Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná první jarní meteor.
Opět plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Poradí matematika. Co s koronavirem?
Dělení chemických látek pomocí barev.
Nejstarší dochovaná báje.
Mariánský sloup jako astronomický přístroj.
Souvisí tloustnutí s teplotou těla? Opravdu jsem se těšila, až přijde jaro, ale teď na to nemám myšlenky.
Jaro je tu jeden den, 3 hodiny a asi 15 minut. Začalo v pátek 20. března ve 4:50 ráno. A souhlasím, naše životy teď ovlivňuje neviditelný nepřítel, který se šíří z člověka na člověka. Nový čínský koronavirus.
Nejprve jsme si mysleli, že to je čínský problém a k nám se to nedostane.
A i když ano, že je to něco jako chřipka, jenomže tohle je úplně jiný druh viru. Ano, asi 80% nakažených lidí má jenom mírné příznaky, ale v závislosti na věku se to zhoršuje. A lidé nad 80 let už mají při nákaze pravděpodobnost skoro 15%, že zemřou.
Virus se šíří po celé planetě. Vědci ho intenzivně zkoumají. Vědí, jak vypadá, mají jeho sekvenci i fotografii z elektronového mikroskopu. Zjistili například, že asi existují 2 verze viru. Označují se jako L a S.
Krizová situace v Itálii nám ukázala, že se musí jednat rychle. Nesmí dojít k tomu, aby skolaboval zdravotnický systém, aby přepracovaní doktoři zahlcení nemocnými nemuseli volit mezi tím, komu pomůžou a koho ponechají svému osudu.
Ano, proto byla zavedena přísná epidemiologická opatření i u nás. Všichni je znáte. Myslím si, že spousta lidí se situací smířila a nepanikaří, nicméně teď přemýšlí, jak dlouho budou všechna ta opatření trvat.
A také, jak se vyznat v číslech, která slýcháme. Počty nakažených, mrtvých, vyléčených, všechna ta čísla rostou.
Proto se zeptáme odborníka, kterým bude...
Docent Mirko Rokita.
Počkejte, ale on je matematik.
No, kdo jiný se vyzná v číslech lépe než matematik? Lékaři, epidemiologové, biologové už o koronaviru řekli mnoho.
Dobře. Co nám tedy může prozradit strohá řeč čísel?
Třeba to, že exponenciální počet nakažených, tedy že každý následující den se nakazí více lidí než v den předchozí, je přirozený. Že, pane Rokito?
Je to svým způsobem přirozené, protože to, čemu dneska říkáme exponenciální růst, je v samé matematické podstatě té věci. To, že počet nově nakažených je úměrný tomu počtu už v současné době nakažených, tak to z matematického hlediska znamená, že rychlost čehosi je přímo úměrná počtu. Je to jako kdybyste si představil, že řidič je nucen jet svým autem tak rychle, jak daleko se vzdálil od svého cíle. To znamená, čím je dál od toho cíle, tím rychleji by byl nucen jet. Čili z toho vyplývá, že aspoň v tom počátku ten exponenciální růst, který teďka všichni trošku s obavama sledujeme, je velice přirozený a měli bychom ho akceptovat jako takový, že to není nic, co by bylo nějaké katastrofické nebo že by to nebylo pod kontrolou. Na druhé straně všichni se těšíme na to, až tenhle exponenciální růst přestane, což je zase z matematického hlediska víceméně předpokládané nebo řekněme možná i nevyhnutelné, protože ten exponenciální růst nemůže trvat neustále, ten se v nějakém okamžiku musí zlomit taky z jakýchsi matematických zákonů.
Zkusme si to představit selským rozumem. Nakazí se jeden člověk, ten nakazí dejme tomu 10 dalších. Každý z nich nakazí 10 jiných.
Ale současně. Tak to máme najednou 100 nakažených. Každý den se může dle tohoto výpočtu nakazit 10x více lidí než předchozí den.
Každý den o řád víc pacientů.
A máme tu matematiku, logaritmy a exponenciální funkce.
Ano, ten úplně nejjednodušší model říká, že v podstatě jeden člověk, když nakazí 10, tak těch 10 nakazí 100 a těch 100 nakazí 1000, ale takhle jednoduché to přímo není. To by znamenalo za prvé, že všichni, kteří jsou nakažení, potkají vždycky jenom samé nenakažené, za prvé, a za druhé, že je tam 100% pravděpodobnost nákazy. A tohle to jsou přesně ty dva faktory, které ovlivňují, jak se ta křivka chová, to jest kolik kdo potká lidí, kteří ještě nejsou nakaženi, a za druhé, jaká je pravděpodobnost, že při tom setkání dojde k nakažení.
Čistě hypoteticky, kdybychom nedělali žádná opatření a nechali nemoci volný průběh, tak by se nakonec nakazili všichni obyvatelé planety?
No, ten nekontrolovatelný růst by tam teoreticky mohl nastat, ale já si myslím, že by nenastal, i kdybychom, tak říkajíc, nedělali vůbec nic, akorát by ta čísla začala růst velice rychle nahoru. Tam by došlo k tomu, že dřív nebo později by bylo, tak říkajíc, víc nakažených než nenakažených a ta pravděpodobnost přenosu té nákazy by se velice snížila.
To je také logické. Jak počet nakažených roste, tak každý z nich může nakazit méně a méně lidí.
Jak to? Říkali jsme na začátku předpoklad, že každý nakažený nakazí 10 lidí a každý z nich dalších 10.
No ale jak roste počet lidí, kteří už chorobu mají, roste pravděpodobnost, že nakažený člověk potká jiného už nakaženého. Jinými slovy, nenakazí 10 dalších lidí, protože už třeba 5 z nich tu nemoc má.
Aha, proto ta křivka počtu nakažených lidí ze začátku tak prudce stoupá, ale pak se začne narovnávat.
Ano, a to i v případě, že by se žádná opatření nepřijala.
Ta křivka napřed vypadá, jako když si člověk představí umyvadlo, to znamená, my říkáme, že je konvexní, někdo by si to mohl představit, že jako prohnutá směrem nahoru. A v určitém okamžiku ta křivka, právě když dojde k tomu nasycení těch nakažených vůči nenakaženým, řekněme, tak se prohne na opačnou stranu, jako kdybyste to umyvadlo obrátil vzhůru nohama, ta křivka začne kopírovat povrch toho obráceného umyvadla. Tenhle ten efekt dřív nebo později by nastal, i kdybychom nedělali vůbec nic, tak říkajíc. Ale tady jde o to, aby nenastal moc pozdě, aby nastal co nejdřív.
To si jistě přejeme všichni.
Co tedy dělat z pohledu matematiky, aby počet nakažených nerostl takovým tempem?
Matematik by se snažil v tomhle tom co nejvíc snížit ten koeficient toho růstu. Čili ten koeficient toho růstu si každý z nás může nějakým způsobem spočítat, když si vezme počet nakažených v jednom dni a v předchozím dni a vydělí tato dvě čísla, tak v této chvíli se může dostat někam mezi 1,2 a 1,5, řekněme. A to je velice důležité. Jo? Kdyby tohle číslo zůstávalo stále nad jedničkou, tak to znamená, že ta křivka je stále prohnutá směrem nahoru, je konvexní, vypadá jako exponenciála a bude stále růst. Ale cílem z matematického hlediska by bylo srazit tenhle koeficient co nejblíž jedničce, případně až pod jedničku. To znamená, to je jako z matematického hlediska.
Takže když vydělím počet nově nakažených z dnešního dne s číslem zveřejněným za včerejší den a bude to větší než 1, ještě nemáme nemoc pod kontrolou.
Ano, počet nově nakažených ve vztahu k předchozímu dni. To znamená, kdyby ten koeficient byl třeba 0,9 a jeden den bylo 100 nově nakažených, tak druhý den bude jenom 90 nově nakažených. Ono ten počet nakažených naroste, takže lidi budou stále říkat, furt to roste. Ale důležité je podívat se, jaký je počet nově nakažených vůči celkovému počtu. To je to důležité číslo, ten poměr.
To je důležitá poznámka. Uslyšíte ve zprávách, že už je třeba 2, 5 nebo 10 000 nakažených. Nenechte se tím vystrašit.
Ostatně část z těch nakažených se mezi tím uzdraví.
Jestli hledáte světlo na konci tunelu, sledujte poměr počtu nakažených dnes a včera, jestli to číslo klesá.
Nebo se s prominutím vykašlete na počítání poměrů a sledujte jen počty nově nakažených. Bylo jich dnes oznámeno méně než včera? To je dobrá zpráva.
Když bychom teď požádali matematika, aby zabránil šíření viru mezi lidmi, co by navrhl?
Matematické modely jsou z tohohle hlediska velice důležitý, protože matematický modely ani tak neslouží proto, aby nějaký matematický čaroděj se podíval na graf a řekl, přestane to 27. dubna. Jo, to není ten správný matematický pohled. Matematický model hlavně se zabývá tím, jaké všechny faktory ovlivňují ty důležité koeficienty. A tady jsou velice důležité dva faktory, a sice právě to množství lidí, s kterým se potkám, to znamená ten potenciální přenos, který tam vytvořím a za druhý ta nakažlivost. A zatímco tu nakažlivost nemůžeme příliš ovlivnit jinak, než že prostě si budeme posilovat imunitu, nebo já nevím co, že se v lidech začnou vyvíjet protilátky, nebo eventuálně, že bude nalezen lék, to jsou všechno faktory, které můžou ovlivnit nakažlivost, tak ten druhý velice důležitý faktor je to množství jedinců, který se navzájem potká. A tam ten matematický model ukazuje, že čím větší skupinu ten nakažený jedinec potká, tak tím je obtížnější tenhle ten důležitý koeficient srazit směrem k jedničce. Takže proto je hrozně důležité omezit styk lidí, aby se tenhle koeficient dostal co nejblíž k jedničce, případně až pod ní a ta situace se stabilizovala.
A odtud pramení všechna ta opatření, která nás omezují karanténou, seznamem míst, kam nesmíme chodit, zavíráním většiny obchodů.
Čili z pohledu matematiky by bylo ideální, kdyby 100% lidí zůstalo doma po dobu 14 dní, což je odhad inkubační doby nemoci.
No čistě z pohledu matematiky, když si každý člověk od každého udrží vzdálenost, dejme tomu 10 metrů, tak je jistota, že nikdo nikoho nenakazí. Samozřejmě, že to časem se všichni uzdraví a bude to všechno v pohodě. Samozřejmě tomuhle úplně zabránit nejde, ale vždycky je potřeba hledat vhodný kompromis. Je potřeba najít situaci, kdy je nevyhnutelně nutné se potkávat, pak se ho nedá nic dělat a musíme se aspoň nějak chránit, aby jsme ten přenos co nejméně omezili. A na druhé straně je velice rozumné a dobré omezit to potkávání lidí, které není úplně nezbytně nutné.
Sedět doma na zadku je po delší době dost o nervy.
Naštěstí žijeme v éře internetu a zábavy na doma máme dost. Nehledě na to, že v některých profesích se dá pracovat i z domova.
Zkusme hledět do budoucnosti. Týdny poplynou a všichni budeme sledovat počty nakažených. Očima budeme doslova tlačit grafy, aby křivky už klesaly.
A až začnou, máme vyhráno? Bude konec domácího vězení?
To zase záleží trošičku na chování těch lidí. Tam by nemělo dojít k tomu, že si člověk nakreslí graf a řekne, hele, ono už se to stabilizovalo, tak už zase vyrazíme do kina, do divadel a já nevím, do bazénu a budeme na sebe kašlat a kýchat. Protože nebezpečí některých nemocí spočívá v tom, že ta doba té latence nebo té nakažlivosti nebo inkubační doba, ať už tomu říkáte, jak chcete, je poměrně dlouhá, takže ti lidi to v sobě můžou nosit, dejme tomu 14 dní a po tu dobu můžou roznášet ten virus. Takže je potřeba nějakou dobu počkat, neříct si, už máme vyhráno, až překoná ta křivka svůj vrchol a nechat ji stabilizovat, až ta křivka začne opravdu přirozeným způsobem klesat.
A je, to vypadá na dlouho.
Já si myslím, že v nějaké míře opatření tady budou poměrně dlouho, že budou akorát různým způsobem drastická, různým způsobem opravovaná. Dokážu si představit, že dokud ta křivka bude narůstat exponenciálně, než dosáhneme toho inflexního bodu, že budeme možná mít nová a nová opatření a že ta opatření se postupně budou uvolňovat, tak jak se bude ta křivka nemocnosti vyvíjet. Ale nesmí se tam propadnout jaksi předčasnému optimismu, aby si člověk řekl, už je vyhráno. Nedávno jsem slyšel, že existuje země, která už 30 dní neměla nákazu, tak jako podlehli nějakému optimismu a v zápětí tam přistalo letadlo s nově nakaženým pacientem.
Jak dlouho svět vydrží být v izolaci?
Co vydrží naše ekonomika?
A hlavně, co vydrží lidi?
Zatím nám počet nakažených stoupá. A musíme si uvědomit, že jakékoliv opatření, které vláda přijme, se projeví až za 14 dní, protože zhruba taková je inkubační doba nemoci.
Stačí se podívat na vývoj počtu nemocných v zemích, kam se nemoc dostala dřív než k nám. Je to běh na dlouhou trať.
Pakliže budeme měsíc čekat, až se průběh křivky nemocnosti zlepší, potrvá to další měsíc, než začne klesat, a teprve po několika dalších týdnech klesání se dají zmírňovat opatření.
A pak přijde léto, doba dovolených, cestování. Neroznese se virus dál, nenabere nemoc druhý dech?
Druhý dech nabrala takzvaná španělská chřipka, která zabila 50 až 100 milionů lidí po konci první světové války.
V první sezóně se zdálo, že po tom chřipkovém nárazu ten bacil zmizel nebo ten virus a on se pak druhou sezónu objevil znovu. Jo. Takže opatrnost bude po jistou dobu určitě nutná. Jo. A na druhou stranu už máme zkušenost, kdyby se třeba stalo, že teďka odezní nějaká etapa toho viru a příští podzim nebo zimu se ukázalo, že to znova nastupuje, tak si myslím, že ta poměrně drastická opatření by nastoupila i hned a že by ta druhá etapa byla možná lepší než ta první. Pokud by teda, nechci jako vnášet paniku, bavíme se čistě teoreticky a akademicky, co by se stalo, kdyby.
Dlouhé roky slýcháme o možném příchodu pandemie chřipky. Představujeme si, jak by to vypadalo a teď ji tu máme. Akorát nejde o chřipku.
Máme štěstí, že čínský koronavirus nemá až tak tragickou smrtnost. Představte si, kdyby přišel jiný virus, zabíjející každého druhého nakaženého.
Moc prosím, skončeme optimisticky.
Dobře, tak tedy. V Izraeli testují nadějnou vakcínu. Možná už letos bude možné se proti chorobě nechat očkovat. Je také hned několik nadějných kandidátů na lék. Pokud projdou ony látky úspěšně testy, bude čínský koronavirus léčitelný.
Myslíte, že věda lidstvu pomůže vypořádat se s touto obrovskou výzvou, snad největší od konce druhé světové války?
Já pevně věřím, že ano. Milí posluchači, dnešní Meteor pokračuje a snad zavede vaše myšlenky aspoň na chvíli jinam. Třeba k chemii.
Nalijte do sklenice sirup a pak ji zalijte vodou. Vytvoří se směs. Jenže když jste nebyli u výroby, jak poznáte, kolik sirupu bylo do sklenice nalito?
Jinými slovy, jak zjistit, z čeho se skládá směs kapalin?
Co takhle pomocí barev?
Stalo se tento den, 21. března. Botanik a biochemik Michail Semjonovič Cvět, po otci Ukrajinec, po matce Ital, vystudoval ve Švýcarsku. Po krátkém působení v Petrohradě se uchytil na univerzitě ve Varšavě. Zde se zajímal především o chemii fotosyntézy, konkrétně o barviva buněčných chloroplastů, ze kterých chtěl vyseparovat neporušené barvivo chlorofil. K tomu ovšem potřeboval šetrnou metodu izolace. Jelikož chemické metody selhávaly, zkoušel látky rozpuštěné v organických kapalinách podrobit fyzikální adsorpci na povrchu různých minerálů nebo tuhých organických látek. Své poznatky pak shrnul 21. března 1903 na zasedání biologické sekce Varšavské přírodovědné společnosti. Jeho přednáška s názvem O nové kategorii adsorpčních jevů a jejich použití k biochemické analýze popisovala proces dělení směsi přírodních organických látek průtokem jejich roztoků v nepolárních rozpouštědlech sloupcem práškového materiálu, takzvaného adsorbentu, nasypaného ve skleněné trubici. Jednotlivé složky směsi se zachytily v různé výšce sloupce v jakýchsi pásmech a daly se postupně vymývat zpět čistým rozpouštědlem. Dva roky na to přednáška vyšla v místním vědeckém časopise. Tehdy autor ještě používal opis Nová metoda. Až v publikaci z roku 1906 píše: různé složky pigmentu lze rozdělit na koloně s uhličitanem vápenatým a tak je kvalitativně i kvantitativně určit. Tuto preparaci nazývám chromatogram a odpovídající metodu chromatografická metoda. My k tomu dodejme, že chromatografie znamená česky barvopsaní a barva je rusky cvět. A proč zrovna barvopsaní? Cvět na svůj postup kápl u listových barviv, jejichž rozdělení na pásma ve sloupci adsorbentu lze rozlišit vizuálně podle barev. V témže roce Cvět publikuje další práci, která už obsahuje všechny důležité aspekty chromatografie a doporučení pro volbu nejvhodnějších adsorbentů i rozpouštědel. Oba články vyšly v německém časopise a vzbudily značný zájem, pravda, spojený s nedůvěrou. Časem se ale chromatografie prosadila a dnes v řadě úprav představuje účinný nástroj dělení organických látek ze směsí. Ostatně po druhé světové válce za ní padly dvě Nobelovy ceny. Její objevitel se ještě stačil dočkat profesury na tehdy proslulé univerzitě v estonském Tartu. Zemřel 47-letý v roce 1919 na chronický zánět hrdla. Botanik Michail Cvět přednáší o svém objevu chromatografie na den přesně před 117 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Chytrý nápad. Směs se nechá reagovat s látkou, která působí na každou složku směsi jinak. Tím dojde k oddělení, no a tajemství, z čeho se směs skládá, je odhaleno.
Kéž by šlo takhle snadno odhalovat všechna tajemství. Kdyby vám měl někdo vyprávět pohádku, komu byste ten úkol svěřil?
Nejlépe zkušenému vypravěči, aby byl co největší prožitek.
Například?
Jan Werich, ten to uměl báječně. Dokonce si vymýšlel svoje vlastní pohádky.
Jeden zkušený vypravěč teď přijde. I když nepřinese pohádku, ani to nebude herec, stejně jsem přesvědčena, že se bude líbit.
Biolog profesor Jaroslav Petr.
Budeme si vyprávět báji. Představte si, že z moře vylezli čtyři obři, tři se vydali dál někam do vnitrozemí, ale ten jeden sebou praštil blízko břehu a tak sebou praštil, tak tam vzdul hory a dokonce tam, kde zanořil zuby, tak tam ze země vytryskl oheň, vytryskla tam žhavá láva.
Předpokládám, že autorem báje není profesor Petr.
Kdo pak si ji vypráví?
Tohle je báje, kterou si vyprávějí australští domorodci, ten jejich kmen, to jsou Gundyčmarové. A ta hora, která tímhletím způsobem měla vzniknout, to znamená ty dva zuby, které jsou tam navršené do dneška, ty dva kopce, které vznikly, tak to je hora Bujbim. A tahle ta báje, která se vypráví o vzniku téhleté hory, tak věcí dlouho, nebo ti etnografové, to brali opravdu jako báji, že vidí dva kopce, že jo, velmi podobné, kousek od sebe, takže si vysvětlili jejich vznik právě tímhletím způsobem, touhletou bájí. Ale teď se povedlo geologům prozkoumat vznik těchto kopců. Ukázalo se, že jsou to kopce skutečně sopečného původu a že vznikly oba dva najednou a že tedy to muselo být úžasné divadlo, protože ty kopce se navršily během nejvýš několika měsíců, ale spíš týdnů a možná během několika dnů. Představte si, že vám někde za humny prostě vyrostou za pár týdnů, za 14 dnů, za 3 neděle, vám tam vyrostou dva kopce, které jsou desítky metrů vysoké. To musela být úžasná podívaná. A když ti vědci zjišťovali, kdy se tohleto stalo, tak zjistili, že k tomu došlo k té sopečné činnosti před 37 tisíci roky.
Chcete říct, že lidé si dodnes vyprávějí něco, co se stalo před takovou dobou?
A že je to popis skutečné události, které jenom přidali mystické příčiny?
Jestli je tohleto pravda, tak ten příběh, tahle ta báje je stará 37 tisíc roků a je to nejstarší báje, kterou známe na téhleté planetě. Neznáme starší příběhy.
No jo, nejstarší pohádky jsou staré jenom 6 tisíc let.
A nemůže to být celé jen souhra okolností?
Mohla by být, jenže tohle prý není jediný případ.
Například se ví, že pobřežní oblasti Austrálie na konci doby ledové byly zatopené, protože roztály ledovce, ta voda se dostala do moří a hladina moří stoupla o 120 metrů. A ti domorodci, to byla udělaná studie, kde se sbírali báje 21 různých kmenů, které žijí na různých místech pobřeží celé Austrálie. A u všech 21 kmenů se našla nějaká báje, která vypráví o tom, že kdysi dávno bylo pobřeží daleko dál do moře, ale pak se ta hladina zvedla a ti lidé museli couvat. Samozřejmě, že tady to nebyly události ze dne na den, ale přesto ti lidé si uvědomovali, že tedy každý rok to loviště, že tam to moře postoupilo o kus, nebo že ostrov, který tam byl, tak se zmenšoval, až nakonec zmizel pod hladinou. A tohle to si vyprávěli, buď si to vyprávěli přímo jako reálný příběh. Říkali, ano, tady, co vidíte tu zátoku, tady kdysi naši předkové lovili klokany, ale teď je to pod mořem. A nebo to byly báje, kdy se řeklo, že prostě ten kmen naštval bohy, Bůh vzal klokaní kost, vyrl čáru na tom území, takový příkop, a řekl tak, a o tohle to přijdete, a to moře pohltilo právě tu část, kterou ten Bůh tam narýsoval.
Tedy já si neumím moc představit, že by šlo vyprávět příběh desítky tisíc let pořád ve stejné verzi.
Všichni známe tichou poštu. Jak se tam původní zpráva zkomolí, když hraje třeba 20-30 lidí?
V té naší civilizaci by k tomu opravdu asi došlo. Ale tady si musíme uvědomit, že večer, když dědeček nebo babička vyprávěli tyhle ty příběhy, no tak tam u toho ohně seděl tatínek s maminkou a seděli tam děti. To znamená, tři generace byly konfrontované s touhletou verzí té báje. To znamená, když to potom vyprávěli rodiče, když už dědeček s babičkou nebyli, tak to zase vyprávěli svým dětem a vnukům. A zase to šlo přes tři generace. A právě tenhle ten překryv generací, který dneska my už máme silně oslabený, tak byl zřejmě jeden z mechanismů, který zajišťoval, že se ty báje přenášely velmi věrně.
Zdá se, že to pro ně bylo životně důležité.
Obyvatelé některých ostrovů třeba si pamatují nebo si vykládají o tom, že kdysi dávno přišla velká tsunami, spláchla ten ostrov. A součástí tohoto vyprávění je, že když třeba přestanou uprostřed dne cvrkat cikády, zavládne ticho, ustoupí moře, tak nemá cenu naslouchat, hledat, proč ty cikády necvrkají, nebo se jít podívat, kam až to moře ustoupilo, ale mají se vzít nohy na ramena a utíkat do nejbližších kopců, protože v zápětí přijde obrovská vlna, která všechno smete. A taky když byla v roce 2004 v Indonésii ta obrovská tsunami, která jenom v té jedné provincii indonéské zabila 200 tisíc lidí, tak na jednom ostrově, který je při pobřeží Sumatry, který dostal tu tsunami prostě z první rány, tak tam žilo 80 tisíc lidí a jenom 7 přišlo o život. A to proto, že se tam vyprávělo právě, že když ustoupí moře, tak to je souboj duchů, potom v důsledku toho jejich vzájemného soupeření se vzedme moře a nemá cenu na nic čekat a je potřeba prchat. To první sčítání, zjišťování následku katastrofy, tak vyznělo pro ten ostrov šeredně, protože prostě říkali, na tom pobřeží není ani noha. No, nebyla tam, protože všichni zdrhli do vnitrozemí, do těch kopců, jo.
Báje užitečnější než cvičení civilní obrany.
Dát na staré příběhy se vyplatilo i v Americe.
Když se v 60. 70. letech rozhodovalo, jestli se na západním pobřeží Spojených států začnou stavět atomové elektrárny, tak dostali geologové za úkol zjistit, jestli to není seismicky aktivní zóna, jestli tam nemůže docházet k zemětřesení. A oni říkali, ne, tady nikdo nepamatuje, nevíme o tom, že by tady bylo nějaké velké, opravdu silné zemětřesení. Ale jeden ten geolog se spojil s etnografy, s etnologií a začal se ptát Indiánů. A začal sbírat ty báje. A oni říkali, ano, ano, před tolika a tolika generacemi se popral tedy pták bouřlivák s velrybou. A vzedmul teda moře takovým způsobem, že to spláchlo ty pobřežní části. No a ukázalo se, když ty vědci začali tam kopat, tak zjistili naplaveniny z obrovské vlny tsunami a ukázalo se, že tam bylo velmi silné zemětřesení přes 9 stupňů Richterovy škály a že tedy tahle ta oblast opravdu je dlouhodobě klidná, ale to je jenom proto, že tam zajíždí jedna zemská deska pod druhou a když se zaseknou, tak se nic neděje, ale hromadí se tam to napětí. A to napětí se uvolňuje jednou za dlouhou dobu, ale zemětřesením, které je skutečně velmi silné. To znamená, ukázalo se, že tohleto zemětřesení proběhlo v roce 1700. To je v době, kdy to západní pobřeží ještě nebylo osídlené a běloši tam prostě nebyli, aby zapsali, že teda došlo k zemětřesení silnému a že tam byla vlna tsunami. A zároveň, když ti američtí vědci tohleto publikovali, tak se jim ozvali japonští kolegové a říkali, no to je výborný, protože my máme z Japonska záznam o tsunami z roku 1700. A to byla obrovská tsunami a my nevíme, kde se zrodila, kde bylo to centrum. Nás to samozřejmě zajímá, protože to se může opakovat a my na tyhle ty věci musíme být připraveni. Takže to vypadá, kluci, že to bylo až u vás, až u amerických břehů na téhleté zóně. Takže tyhle ty báje, byť to vypadá jenom jako zajímavost, že tedy před 37 tisíci roky chrlila lávu dvě sopky vedle sebe, prostě někde v Austrálii, tak tyhle ty báje můžou být nejenom zajímavé, ale důležité a ty informace, které takhle můžeme získat, tak můžou zachraňovat lidské životy, předejít obrovským škodám, ztrátám.
Mám pocit, že by stálo za to prozkoumat všechny lidové báje, pověsti a pohádky. Třeba se najdou další souvislosti s tím, co se v minulosti na světě dělo.
A nemáte obavu, na co by se mohlo přijít, až přijdou na řadu příběhy o vodnících, čertech, ježibabách nebo dracích?
Maximálně se budou děti o trochu více bát, což jim neuškodí.
Těch věcí, co se musí studenti ve škole učit, je stále víc a víc.
Protože objevů, měření i teorií je stále víc a víc.
A není už toho všeho příliš?
Nad tím se zamýšlí jeden fyzik ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Americký fyzik Eugene Wigner se narodil v roce 1902, zemřel 1995. Nobelovu cenu za fyziku dostal v roce 1963. A ten měl tento postřeh o fyzice. Fyzika se stala neuvěřitelně komplexní vědou, takže vychovat fyzika trvá čím dál tím déle. Vlastně to trvá tak dlouho, že když konečně dospěje do stavu, kdy porozumí povaze aktuálních problémů fyziky, bude už tak starý, že už je nedokáže řešit.
To je dost smutný a zároveň vtipný postřeh.
Přitom úkolů k řešení je víc než dost.
Nejen vědeckých.
Co třeba tento? Možná posluchači zaznamenali vášnivé debaty nad tím, jestli obnovit nebo neobnovit Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí.
O tom se píše hodně a teď Praha schválila, že sloup obnoví. Jen mi není jasné, proč by tohle rozhodnutí mělo být tématem pro Meteor.
To poznáte za chvilku. Přichází doktor Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd.
Tento sloup je samozřejmě památka první třídy a je na jednom z nejdůležitějších náměstí našeho státu. Umělecká hodnota je jasná, je to Jan Jiří Bendl a je to jeden z prvních sloupů severně od Alp, co byl postaven. Nicméně jedná se o historické připomenutí 30leté války. Šlo o to, že Švédové nedobyli Staré město, jen Malou Strnu a Hrad. A byl to tedy vděk za to, že nevstoupili do Starého města, že se jim to nepovedlo, že na tom Karlově mostě strhla se bitva a Pražané se tedy ubránili. Ten sloup tam stál velmi dlouho a byl až stržen takzvaně davem 3. listopadu 1918. Ve skutečnosti dav by asi moc strhnout nemohl, protože kdyby se jenom do toho někdo opíral, tak to určitě neschodí. Šlo o to, že to byli zaplacení hasiči, najatí zaplaceným Frantou Saverem, ale to nebudeme rozebírat, to pro nás není to podstatné.
Přesně to jsem chtěla podotknout. A proč nám tady o sloupu vypráví astronom?
Protože sloup nebyl jenom památníkem, ale především praktickým astronomickým přístrojem.
Když se přeneseme do roku vzniku sloupu, to znamená do roku 1650, kdy byl založen, nebo 1652, když už byl hotov, tak si musíme představit dobu, která byla bez jakéhokoliv rádia, televize, ale i obyčejného telegrafu. Tou dobou nebylo možné sdílet informaci o čase na dálku. To byl zásadní problém. Každá obec i každá malá osada musela využívat vlastní, tedy místní čas. Tenkrát už existovaly mechanické hodiny. Většinou byly lihýřové a jejich přesnost byla dost špatná. V podstatě to byly desítky minut za den. Uvědomme si, že patent na kyvadlo Christiana Huygense byl udělen až 16. června 1657 a jeho spis Horologium vyšel v roce 1658, tedy až po vzniku sloupu. A kyvadlové hodiny se stejně přenášet nedaly, takže to nebyl žádný velký pokrok. Proto v podstatě zůstávaly jen sluneční hodiny. Takže to byl většinou čas sluneční, určovaný místními slunečními hodinami, tedy pravý sluneční čas, daný okamžitou polohou slunce.
Takže Mariánský sloup ukazoval čas? Vždyť na něm nebyla žádná stupnice.
Nemusela být. Existoval jiný způsob, jak zjistit, kam sloup vrhá stín právě v poledne. A takhle to dělala řada obcí.
Díky tomu měla každá obec svůj místní čas daný nějakým poledníkem, který procházel danou obcí. A pro Prahu to znamenalo, že místní pražský čas udával právě tento Mariánský sloup. Samozřejmě nejdřív byl sloup a potom tedy byl poledník. To znamená, ve dlažbě bylo vyznačeno, jak probíhá. Byly to 3 řady kamenů, stejných jako je okolí, ale ve směru severojižním. Takže pražský Mariánský sloup byl gnomon. Gnomon je známý již od starého Egypta. Jsou to štíhlejší, vyšší sloupy se zahrocenou vrchní částí. A tento stín hrotu se používá k měření času. No ale abychom z gnomonu vytvořili sluneční hodiny, tak musíme na rovné podkladové desce, na které gnomon stojí, vytvořit číselník, ze kterého se pak čas odečítá. Ovšem, Mariánský sloup neměl na své špici ani hrot a ani plocha staroměstského náměstí není pokreslena čarami nutnými pro odečítání času. V tomto případě to byl jen ten poledník, který tam byl takto vyznačen.
Jak přesně se tedy měřil pomocí Mariánského sloupu na staroměstském náměstí čas?
Měřil se tak, že se dívalo na to, kdy stín sloupu padne přesně na ten poledník. V tom okamžiku bylo v Praze pravé sluneční poledne. To bylo důležité také i pro orloníky. Poblíž máme orloj, takže ty se mohly dívat na stín sloupu a podle toho se řídit orloj. Pozoruhodné na tom je, že i když vznikla v 1752 v místním Klementínu astronomická věž, tak přesto pražský místní čas byl určován podle tohoto Mariánského sloupu a ne podle hvězdárny v Klementínu. Časový rozdíl je malý, asi 1,16 vteřiny.
Což bylo pro naše předky před staletími naprosto zanedbatelné.
Ale důležité je dnes, kdy se začíná s obnovou sloupu něco jiného. Ten poledník je na náměstí už vyznačen. Takže, aby to opět fungovalo, musí se sloup postavit přesně.
Osa toho sloupu ležela přesně na ose poledníku. Proto bezpodmínečně musí stát sloup na tomto poledníku s přesností jen několik milimetrů. Jiné umístění je z hlediska astronomie opravdu nepřijatelné.
Pochopitelně. Jde o to poznat, kdy míří stín sloupu přímo k jihu. Když nebude na ose, dojde k časové prodlevě.
Rozhodně budou mít turisté další atrakci, i když Orloj to samozřejmě konkurovat nemůže.
Lidská kůže je fascinující orgán. Schovává vše, co je v nás, je naším ochranným štítem a tím, co ukazujeme ostatním.
Je silná od 4 desetin do 4 mm a nejtenčí je na očních víčkách. A samozřejmě je pomocí nervové soustavy propojena s mozkem.
Proto se o ní píše i v knize Milana Baumana Mozek, zázrak na pět, kterou vydalo nakladatelství Petr Klíč.
O zajímavých vlastnostech kůže nám z ní přečte Jiří Plachý.
Souvisí tloustnutí s teplotou těla? Na povrchu našeho těla leží sametově hladký povlak, tvořený buňkami a bílkovinami, který odděluje náš vnitřek od okolního světa. Je to naše brnění, náš radiátor, vstupní brána pro bolest i slast. Největší orgán těla – kůže. Hladká, jemná na pohled i na dotek. Bližší pohled ale ukazuje zcela jiný obrázek. Při 6000násobném zvětšení spatříme na naší kůži samé mrtvé buňky. Krajinu plnou hřebenů a brást pokrytou nespočtem hrbolů a děr. Při ještě větším zvětšení uvidíme statisíce bakterií, které osídlily každičký centimetr čtvereční naší kůže. S každým pohybem sekundové ručičky z nás odpadne celá hromada mrtvých kožních buněk. Za hodinu je jich asi 600 tisíc. Za rok to dělá skoro 1 kilogram. Mrtvá kůže tvoří až 80% prachu v našich domácnostech. Stále nám ji ale velké množství zbývá. Kdybychom ji svlékli a rozprostřeli, u průměrného člověka by pokryla plochu 1,7 metru čtverečního. I když je silná jen několik milimetrů, může vážit až 3 kilogramy. A naše tělo neustále tvoří novou. Stačí počkat zhruba tak měsíc a i vy budete mít z brusu nový kabát. To znamená, že kůže není zdaleka tak mrtvá, jak na pohled vypadá.
Tak, a mě by zajímalo, jak je kůže propojena s mozkem.
Na to nám odpoví první čtenář knihy a její recenzent, fyziolog profesor František Vyskočil.
Jak mozek skrz kůži vnímá například teplotu?
Tak my těch receptorů v kůži a v podkoží máme velmi mnoho. Jsou to volná zakončení nervová v kůži, kolem váčku chlupů je máme. A všechno se to dneska točí kolem takové zvláštní skupiny receptorů na vnímání různých smyslových modalit a těm se říká TRP. A TRP A8 jsou třeba receptory pro bolest, pro teplotu. A samozřejmě reagují i na adrenalin, na stres. My zbledneme nebo zčervenáme podle toho, jestli teda jsme v rozčilení nebo naopak se bojíme útěku nebo boje. Samozřejmě máme vnímání teploty rozděleno na dvě takové velké skupiny. Jsou telízka, která snímají od 5 do 40 stupňů, to znamená, že jsou aktivována a pálí při nízké teplotě, a potom jsou jiná telízka, která registrují tu vyšší teplotu. Takže z tohoto hlediska my máme dobře pokrytou tu soustavu vnímání teploty a to se všechno soustředuje potom ve středním mozku, kde máme termostat, který nastavuje naši teplotu. Kupodivu teď se teplota lidstva snižuje. Byla 37 stupňů, plus minus asi desetinka a teď je kolem 36,5. Příčiny neznáme, ale mění se prostředí a mění se podnebí a tak dále. Takže je to taková zajímavost, která ukazuje, že se musí zase ten mozek přizpůsobit.
Španělští vědci přišli nedávno s velmi zajímavou představou o vztahu vnímání teploty kůží a obezity. Všimli si, že když myším chybí typ tepelných receptorů TRPM8, nedostane tělo informaci, že je venku chladněji, a proto buňky musí pro udržení teploty tělesného jádra 37 stupňů Celsia rovnou spalovat potravu. Při výpadku receptorů v kůži špatně informovaný mozek naopak přikazuje, aby se potrava ve značné míře měnila v tuk. Ten se ukládá do stále většího množství nezničitelných tukových buněk pod kůží, v břiše, ve svalech a hýždích. Určitě vás také napadlo, že by čistě teoreticky šlo zbavit člověka obezity jen tím, že by se upravila kožní citlivost k tepelným změnám.
To zní neuvěřitelně. Asi teď mnoha lidem blesklo hlavou, že by to mohl být nový a nečekaný způsob, jak zhubnout.
U myší to funguje? Co u lidí?
Já si myslím, že u lidí to fungovat nebude, protože přece jenom my jsme jinak izolováni, nemáme tu pasivní kožešinu jako třeba myši a ty pokusy, které to dokazují, jsou dělány na normálních myších, ale kdybychom měli myši třeba nahé, to znamená bez chlupu a tak dále, takzvané akomodované nebo adaptované na ty teploty, jak to bude vycházet jinak. Zabývali se tím kolegové na přírodovědecké fakultě a zjistili, že otužování může paradoxně někdy vést k obezitě.
Proč vlastně mají teplokrevní živočichové snahu udržovat uvnitř těla teplotu 37 až 40 stupňů Celsia a ne třeba 20 nebo 45? Běžná odpověď, tedy že při ní nejlépe pracují enzymy, je dost možná nedostatečná. Možná je hlavní příčinou voda. Ta zde byla dávno před bílkovinami a enzymy a je hlavním prostředím, dalo by se říci, rozpouštědlem života a jeho metabolických procesů. Právě voda jako základní kapalina je zkonstruována vzhledem k životu naprosto úžasně. Má několik desítek zvláštností a anomálií, k nimž patří jedna dobře známá a jedna téměř neznámá. Známou anomálií a výjimkou z pravidla, že ochlazováním se objem kapaliny zmenšuje, je fakt, že voda ochlazováním zmenšuje svůj objem jen do 4 stupňů Celsia. Dalším mrazením se její objem zvětšuje, stává se lehčí a stoupá k hladině. Tam se nakonec mění v led a proto v zimě voda nezamrzá ode dna, ale od hladiny. To je významné fyzikálně chemické opatření, protože chrání život ve vodě a vlastně na celé planetě před vyhnutím, kterému hrozilo před přibližně 750 až 650 miliony let, kdy Země byla údajně ledovou koulí. Druhá anomálie se týká množství energie potřebné k zahřátí či ochlazení, řekněme, 1 litru vody o 1 stupeň. Tato energie, zvaná měrná tepelná kapacita, není stejná ve všech teplotách mezi 0 a 100 stupni Celsia. Nejméně je této energie zapotřebí k udržení teploty právě kolem 36 stupňů, a když jsou ve vodě rozpuštěné soli a další tělesné chemikálie, je toto výhodné minimum mezi 37, savci a člověk, až 41 stupni, například ptáci jako slepice nebo pštros. Navíc dva fyzikální předpoklady buněčného života se protínají také v tomto rozmezí teplot. Je to rozpustnost látek v tukovitých vrstvách buněk, jako jsou membrány, která s teplotou roste. Naopak snižuje se viskozita, tedy schopnost kapaliny netéci, čímž se usnadňuje přemisťování a proudění v těle a v jednotlivých buňkách. Protože podle metabolické hypotézy života platí, že čím méně energie potřebujeme, tím lépe a déle se nám organismům žije. Mnohé enzymy a jiné bílkoviny jsou sestaveny u teplokrevných živočichů tak, aby nejlépe pracovaly při této teplotě a musí být chráněny před teplotními výkyvy, které by je mohly zničit stejně, jako horečka ničí mikroby.
Závěr naší četby zní trochu pesimisticky.
Znamená to, že člověk nikdy nemůže dosáhnout hibernace, jak si přejí vizionáři pro dlouhé lety do vesmíru?
Možná ano, když se splní tři podmínky. Od roku 2013 NASA provádí intenzivně pokusy, které by měly převést kosmonauty třeba při letu na Mars, já nevím, 7 měsíců, 8 měsíců nebo ještě dále, aby se dostali do stavu, kdy budou šetřit energii. Ale ono to není tak jednoduché, protože za prvé je třeba ty kosmonauty nebo astronauty uvést chladově do té nižší teploty. To se dneska dělá v nemocnicích při operacích náročných, ale není to zase tak jednoduché, protože musí se jednak použít tekutiny, které jsou studené a protékají tělem, a jednak to obložení vnějšku, aby se toho stavu dosáhlo rychle. Druhá podmínka je mít nějaké chemikálie, které upraví náš metabolismus. To znamená, celkové to snížení teploty se nesmí projevit na zhoršení našeho stavu. Uvedl příklad medvědy. Medvědi během zimního spánku snižují teplotu nepříliš mnoho na 25-26 stupňů, ale protože jsou bez pohybu, tak se musí snížit objem jejich srdce, zpomalí se celý cirkulační systém a proto jejich srdce mění svalovinu na jiný typ. Když se medvěd probudí, tak se nežene za zajícem ani za žádnou jinou takovou kořistí, ale žere trávu asi 14 dní, aby se mu zase to srdce upravilo do toho pohybového režimu. To znamená, tohle to taky je otázka, jak to teda splnit u těch kosmonautů.
A poslední problém spojený s hibernací?
Je zajímavé, že při ochlazení zvířat aspoň ubývá mozkových spojů. To znamená, synaptické procesy, které vlastně udrží náš intelekt, by se mohly narušit natolik, že bychom ty kosmonauty sice potom probudili z toho spánku, ale oni by třeba nevěděli, která by je. A já to říkám z toho důvodu, že třeba i některé typy narkózy dneska se nedoporučují právě proto, že už se ničí ty spoje mezi neurony v mozku. Takže to jsou podmínky, které asi bude těžké splnit v nejbližší době, ale snaží se o to různé agentury anebo soukromé firmy.
Jak tohle dopadne?
Stanou se díky tomu dálkové lety do vesmíru snadnou záležitostí?
Nevyužijí toho boháči k tomu, aby si opakovanou hibernací prodlužovali život?
To netušíme. Jistě víme jenom to, že náš dnešní meteor je u konce.
Za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.